Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մարտի 1-ն է, օր, որը հատուկ նշանակություն ունի հայ ժողովրդի համար։ Այսօր հայությունը նշում է 2008 թվականի ողբերգական բախումների 13-րդ տարելիցը, և հենց այսօր հանրահավաքներ են կազմակերպում թե իշխանությունը, թե կառավարության հրաժարական պահանջող ընդդիմությունը։ Նախագահը պարզաբանում է այս դրամատիկ ժամանակաշրջանում իր դերակատարությունը։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի և Եվրոպական Միության համաձայնագիրը, բայց նախ լսենք օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը, որը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր լրանում է մարտի 1-ին Ալյունալի իրադարձությունների 13-րդ տարին, 2008 թվականի մարտի 1-ին Վաղարավոտյան ոստիկանները հարձակվել են ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ նույն օրը ցուցարարների և ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Ալյունալի իրադարձություններից 13 տարի անց 10 զոհերի մահվան հանգամանքները այսօր պարզված չեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ընթացքում քննարկվել են արտաքին և ներքին անվտանգային օրակարգին, մարտահրավերներին ու դրանց հաղթահարման ուղիներին վերաբերող հարցեր, կառավարության հրապարակած լուսանկարներում չկա զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը, ով ևս անվտանգության խորհրդի անդամ է։ Արցախի օրենսդիր մարմինը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, որով բռնազավթված է հրճակել մինչ այս պահը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արցախի տարածքները։ Հայտարարության մեջ, սակայն, այդ տարածքների անունները չեն նշվում։ Փաստաթղթում Արցախի խորհրդարանականները նաև ընդգծել են, որ Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիան և տարածքների բռնազավթումը որևէ իրավական ազդեցություն չեն կարող ունենալ ապագա բանակցությունների ընթացքում, Արցախի կարգավիճակի ու սահմանների գործընթացում։ Վրաստանում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, այսօր Թբիլիսիում նա մի շարք հանդիպումներ է անցկացնում Վրաստանի իշխանությունների հետ։ Եվրամիության խորհրդի նախագահը Թբիլիսիա ժամանել Մոլդովայից, վաղը նա կմեկնի Ուկրաինա ու Եվրամիության արևելյան գործընկերության անդամ մյուս 3 պետություններ՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելարուս, այսի մասին պաշտոնական Բրյուսելը չի հաղորդում։ Թեհրանը մերժել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հետ միջուկային գործարքի պայմանների հարցով ոչ պաշտոնական քննարկում անցկացնելու Եվրամիության առաջարկը։ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարել է, թե Ջո Բայդենի վարչակազմը շարունակում է իր նախորդի քաղաքականությունը, գործադրելով Թեհրանի վրա առավելագույն ճնշում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօրը ոչ միայն տխուր է, այլև որոշակիորեն մտահոգիչ, քանի որ մայրաքաղաքում հավաքներ են կազմակերպում իրարամերժ դիրքերից հանդես եկող մարդիկ, ընդ որում մեծ զանգվածներով։ Մի ճամբարը իր համերաշխությունն է հայտնում վարչապետին և աղետ է համարում ընդդիմադիրների նպատակը, մյուս ճամբարը աղետ է համարում վարչապետի գործունեությունը, և աստված մի արասցե, եթե հրաշք քաղաքի մի փոքրիկ խաչմերու այդ երկու զանգվածները դուրս գան դեմ առ դեմ և փորձեն հարաբերություններ պարզել, բարեբախտաբար երկու կողմերն էլ հավաստիացնում են, որ նոր մարտի 1 անընդունելի է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր երեկոյան քաղաքացիներին հրավիրում է Հանրապետության հրապարակ, իշխանություններն այնտեղ ժամը 18:30-ին հանրահավաք են նախատեսում, այնուհետև հրապարակից երթ։ Այս մասին ինքը Փաշինյանն է Facebook-ում հայտնել, հետո էլ արդեն ուղիղ եթերում քաղաքացիներին ներկայացրել, թե ինչ նպատակով է կազմակերպվում հանրահավաքը։ Վարչապետը մարտի 1-ը խորհրդանշական է համարում։
Հավաքով նախ կարծում եմ պիտի մենք վերահաստատենք մեր հանրության և ժողովրդի հաստատակամությունը պաշտպանելու քաղաքացիական, ժողովրդական, ժողովրդավարական, սահմանադրական կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում և ժողովրդական իշխանությունը։
Վարչապետ Փաշինյանի խոսքով հանրահավաքին անդրադարձ է լինելու նաև դատական համակարգի գործունեությանն ու այդ ոլորտում իշխանությունների անելիքներին։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, իրենք անդրադառնան նաև գերեվարված և անհետ կորած քաղաքացիների խնդիրներին։ Հանրապետության հրապարակում նախատեսվող հանրահավաքին նաև այլ քաղաքական ուժեր կմասնակցեն։ Վարչապետն ուղիղ եթերում հայտնեց, քննարկումներ են անցկացնում այդ ուժերի հետ, նրանց նաև ելույթներ կառաջարկվեն։ Իշխանությունների հանրահավաքին մասնակցելու մտադրության մասին են արդեն հայտնել անկախ վաղ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի ղեկավարած Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ բոլոր մարզերից Երևանի բոլոր վարչական շրջաններից հնարավորինս մեծ թվով քաղաքացիներ ներկա կլինեն Հանրապետության հրապարակում։
Սա ի ցույց է դնելու երկու բան, որ Հայաստանում կա հանրություն, որը ինքը իր ժողովրդի իշխանությունը կարող է պահպանել և պաշտպանել և թույլ չտալ որևէ մեկին ոտնձգություն անել իր սահմանադրական իրավունքի վրա, և երկրորդ, Հայաստանում կա հանրություն և կա մթնոլորտ, որ քաղաքացիական բախումների և մարտի մեկերի կրկնություն պարզապես հնարավոր չէ։
Բաղրամյան պողոտային մազգային ժողովի շենքի դիմացել այսօր ժամը 18-ին վարչապետի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժումն է հանրահավաք նախատեսում։ Մեջբերում եմ, մեր մասնակցությամբ պետք է վերահաստատենք, որ չենք հանդուրժելու մեկ հոգու կողմից պետական բոլոր ինստիտուտների կազմակերպումը, կանգնելու ենք մեր բանակի հանրապետության նախագահի կողքին և մինչև վերջ պաշտպանելու ենք մեր պետականությունը, նույնը պահանջելով նաև մյուս կառույցներից։ Այս իշխանության հեռացումը անխուսափելի է, ասված է հայտարարության մեջ։ Այսօր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրես կուսակցությունն էլ ժամը 16-ին հավաք է նախատեսում Միասնիկյանի արձանի մոտ, հիշատակի տուրք մարտի 1-ի զոհերին, այնուհետև այցելություն Եռաբլուր Պանթեոն, հարգանքի տուրք պատերազմում զոհվածների հիշատակին, նշված է հայտարարության մեջ։ Մատենադարանի մոտ էլ ժամը 18-ին ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որի մաս են կազմում Սասնա Ծռեր և Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունները, հանրահավաք են նախատեսել ի հիշատակ համակարգի զոհերի։
Իսկանդերյան ոդիսականի ընթացքում կառավարությունը և բանակը առնվազն այս պահի դրությամբ համառորեն մերժում են փողզիչումը։ Քաղաքական ճգնաժամի օրերին նախագահը իր դիրքորոշումն է դրսևորում։ Կառավարության համոզմամբ նախագահը սատարում է մյուս կողմին, մինչդեռ ինքը նախագահը հավաստիացնում է, որ անաչառ է և ընդամենը կատարում է սահմանադրությամբ վերապահված գործառույթները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրապետության նախագահը սև կամ սպիտակ չէ, հայտարարում է Հանրապետության նախագահը։ Այսօր նախագահականը հայտարարություն է տարածել, որում նախագահ Արմեն Սարգսյանը գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ իր առարկությանը հետևած արձագանքներն անվանում է անթույլատրելի շահարկումներ։
Հանրապետության նախագահն իր գործառույթներն իրականացնում է միմիայն սահմանադրությամբ սահմանված լիազորությունների միջոցով, անաչառորեն, և որոշումները կայացնում է առաջնորդվելով բացառապես համազգային և համապետական շահերով։ Հանրապետության նախագահը չի ներկայացնում որևէ քաղաքական ուժի շահերը, սև կամ սպիտակ չէ, և այդ առումով անթույլատրելի և անընդունելի է ցանկացած շահարկում։
Նախագահը նաև վերահաստատում է պատրաստ է բանակցությունների սեղանի շուրջ համախմբել քաղաքական ուժերին տարաձայնությունները հարթելու, փոխադարձ ընդունելի լուծումներ գտնելու նպատակով։
Հանրապետության նախագահի պետության գլխի կարևորագույն առաքելությունն է հետևել սահմանադրության պահպանմանը և նախագահի ինստիտուտը ծառայեցնել որպես բանակցելու և երկրում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման ուղիներ գտնելու հարթակ։
Շաբաթօրը նախագահ Սարգսյանն առարկություններով վերադարձրեց վարչապետ Փաշինյանի առաջարկը գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնան կանելու վերաբերյալ, այն հիմնավորմամբ, որ առերևույթ հակասում է սահմանադրությանը։ Հետո նախագահի առարկությունը հրապարակվեց, որտեղ Սարգսյանը հղում է անում պաշտպանության մասին օրենքին, որով շտաբի պետ նշանակվում է 5 տարով և վաղաժամկետ պաշտոնանկության կարգ սահմանված չէ։ Բացի սրանից նախագահը նաև շեշտել է, որ վարչապետի ու կառավարության հրաժարականը պահանջող շտաբի պետի հայտարարությանը միացել են 4 տասնյակից ավելի բարձրաստիճան զինվորականներ, ու Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելը կարող է հանգեցնել այդ կառույցի բնականոն գործունեության խաթարմանը դրանից բխող սահմանադրական վտանգներով։ Վարչապետը նախագահի այս առարկությանը կարճ արձագանքեց, պարզապես կրկնեց Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնան կանելու իր առաջարկը, ակնկալելով, որ այն այս անգամ կստորագրվի։ Ըստ սահմանադրության այժմ նախագահը կամ պետք է ստորագրի Գասպարյանի ազատման հրամանագիրը կամ դիմի սահմանադրական դատարան այսօրվանից սկսած երրորդ ժամկետում։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը բոլորովին հիմնավոր չի համարում նախագահի առարկությունը։
Կոպիտ ձևով խախտվել է սահմանության 14-րդ հոդվածը, որը ենթադրում է զինված ուժերի ապաքաղաքականացվածության սկզբունքն ամրագրում և ամրագրում է շատ ավելի կարևոր մի սկզբունք, ըստ որի զինված ուժերը քաղաքացիական վերահսկողության ներքո են։
Ըստ Բադասյանի, սահմանադրության կոպիտ խախտումը նախագահը շարունակում է, այնինչ սահմանադրության պահպանմանը հետևելու գործառույթ ունի։ Արդարադատության նախարարը նախագահի որոշման տակ իրավական հիմք չի տեսնում, ենթադրում է կա քաղաքական հիմք։
Եթե իրավական ենթատեքստ չկա, եթե իրավական հիմնավորում ուղղակի առերևույթ է բերվում, հա, առաջարկը ոնց որ թե հակասում է, ինչին է հակասում, ինչով է հակասում, ինչ հիմնավորմամբ է հակասում, ուրեմն ինձ թվում է ցանկացած անձ կարող է եզրահանգել, որ իրավական հիմքից զուրկ գործողությունը ուրեմն ունի այլ ենթատեքստ, այդ թվում քաղաքական։
Տասներեք տարի առաջ, երբ երկրորդ նախագահը պետք է իշխանության ղեկը փոխանցեր երրորդին, բանակն առաջին անգամ միջամտեց ներքաղաքական կյանքին, հետևանք նահավոր էր, իսկ դատական գործընթացը տակավին նախնական ամփուլում է, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն երկու տարի է, ինչ դատարանները քննում են 2008 թվականի մարտի 1-ի գործը, սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով ամբաստանյալի աթոռին են նախկին նախագահ և ևս 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Մինչև այժմ դատավարությունը, սակայն, նախնական դատական փուլից դուրս չի եկել։ Վերջին կես տարին տուժող կողմը բոյկոտում է դատական նիստերը, իսկ պաշտպանական կողմը շարունակում է դատավորին դատախազներին ինքնաբացարկների միջնորդություններ ներկայացնել։ Տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներից Տիգրան Եգորյանն ասում է, իրենց բոյկոտն ուղղված էր իշխանություններին։
Առանձին վերցած որևէ դատավոր չի կարող Հայաստանի Հանրապետության այս կացության մեջ հայտնված դատական իշխանությունը հանդգնի նման հսկայական կոնտեքստի ծավալի և լրջության գործ քննել, որ նստեյության վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում նախորդ 2011-ի կառավարման կարգին և բովանդակությանը, սա նորմալ է, որ այդ դատավորը պետք է ևս չցանկանա ընկղմվել ամբողջ խորությամբ և ծանրությամբ այս գործի մեջ։ Դրա համար դատարանը չի ձգտում առանձնապես մեծ արագություն և էֆեկտիվություն հաղորդել այս գործի քննությանը։ Բացի դրանից նաև տիրում է որոշակի անորոշություն, այսպես ասած իշխանության կապակցությամբ անորոշություն։
Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը ասում է, ակնկալում էր, որ այս դատական գործը մի շարք հարցերի պատասխան պետք է տար, բայց սպասումները չարդարացան։
Գնում գալիս է մոտենում 2 տարին, ոնց կարելի է այսքան երկար ժամանակ մենք դատական փուլ չմտնենք, միջնորդություններ, դեռ լավ, վերջով ինչ արգնելու, դրանք ենքան երկար միջնորդություններ են ներկայացնում, մեկ է գնում Արձակուրդ, մեկ է գնում Սոչի, մեկ է գնում Գերմանիա, մեկ է գնում Նիժնի Նովգորոդ, և այդպես շարունակ ծկծկում են, վերջին ինչ կլինի չգիտեմ։
Ութի մարտի 1-ից վերադառնանք 2021-ի մարտի 1 որն է ելքը, լուսավորի լիդեր Էդմոն Մարուկյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկում է հուշագիր կնքել։
Ուրեմն իմ առաջարկությունը չունի մասեր, դա մի ամբողջական առաջարկություն է, կամ ընդունվում է, կամ չի ընդունվում։ Ես տեսել եմ ովքեր են արձագանքել, ես չեմ կարծում այդ արձագանքները պաշտոնական, պետք է սպասել Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքին, տեսնենք ինչ է ասում։ Մնացած մասով շահարկման, քաղաքական եւ այլն, կարծում եմ իրենք արդեն հասցել են այն վիճակին, որ այո, բանակի հարցը, որտեղ սա Օնիկ Գասպանի հարցը չի, իրենք որ ասում Օնիկ Գասպանի հարց, իրենք մանիպուլացնում են։ Գլխավոր շտաբի պետի հարց չի, զինված ուժերի ամբողջ հրամարատարական կազմը իրենց հետ չի կարողանում որևէ ձևով լեզու գտնել, որն էլ պատճառը հանդիսացել նշված փաստաթղթի ստորագրմանը, այսինքն ժողովրդին ներկայացնել, որ սա մի մարդու հետ կապված խնդիր է, դա իրականությանը չի համապատասխանում, սուտ է։ Բանակի ամբողջ ղեկավարությունը ստորագրել այդ փաստաթղթի տակ մի երկու բացառությունով, երկու երեք
բացառություն։ Եվ այս պարոն Մարուկյան, դուք այդուհանդերձ չեք կարծում, որ երբ որ դուք նման առաջարկ եք անում, այստեղ ստացվում է, որ այդ պաշտոնը զբաղեցնող անձը քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում է մնալու, և ուղղակի կամ գուցե անուղղակի բանակը ամբողջությամբ կամ գուցե ներգրավում են քաղաքական պրոցեսը։
Բացարձակապես ոչ, ուրեմն նայեք, խնդիրը այնքան է հիմա սրված, որ անգամ եթե Օնիկ Գասպանի հետ կապված հրամանագիրը ստորագրվի էլ, խնդիրը դրանով չի կարգավորվելու։ Իմ առաջարկը հետևյալն է. Բանակին եկեք, հանգիստ թողեք, հենց մի քաղաքականացրեք։ Ոչ թե ես եմ քաղաքականացնում, իրանք են քաղաքական։ Բանակին հանգիստ թողեք, թող զբաղվեն բանակը վերականգնելու գործով, մենք քաղաքական գործիչներով գնում ենք արտահայտությունների։ Եվ ժողովուրդը թող որոշի, ով այս երկրի ղեկավարը լինելու, ով որ կլինի երկրի ղեկավարը, նա կզբաղվի ապագա բանակի հետ կապված հարցերով։ Ես ասում եմ, ոչ թե բանակին հանգիստ թողնել, սա է իմ առաջարկը։ Բանակին հանգիստ թողնելը հենց հիմա կապված է այդ հրամանագրի և դրանից բխող հետևանքների հետ։ Եթե այդ հրամանագիրը մտավ ուժի մեջ, հետևանքները շատ ծանր են լինելու։ Հետևաբար պետք է դադարեցնենք, այսինքն վնասի կեսից ետ դառնալու առաջարկը։
Իսկ հակասահմանադրական բանտարը կան,
այդ արտահերտ ընտրություն են ուզում, շատ լավ թող հուշագիր ստորագրեն և առանց նախապայմանի։
Ուրեմն առաջին ու վերջին անգամ չի, և ելի մի քանի անգամ եմ ասելու, իշխանությունը արտահերտ ընտրություններ երբեք չի ուզեցել անել։ Նրանք բոլոր ամբիոններով ձեզ ներկայացնում են սուտ տեղեկատվություն։ Նրանք արտահերտ ընտրություններ չեն ուզում անել։
Ինչո՞ւ, պարոն Մարուկ։
Որովհետև գիտեն, որ պարտվել են այդ ընտրություններով։ Նրանք ուզում են երկիրը որքան կարող են այս ձևով պահել, իրենց օպոնենտներին նստացնել, բանտերը լցնել այդ մարդկանցով, որ հետո կազմակերպեն ընտրություններ կամ չէ, բայց քանի որ պոտենցիալ կոմպետենտություն չունեն անգամ ռեպրեսիաներ անելու, դա էլ չի իրանց մոտ ստացվում, և հետևաբար տակը մնացել է այս ղալմաղալ, այսինքն իրանք կարող են անել միայն ղալմաղալ, երկիրը քաոսի վերածել։
Չարաբաստիկ Իսկանդերի թեման մեծ աղմուկ է բարձրացրել նաև Ռուսաստանում, որտեղ ռուսական զենքի վատ որակի մասին նույնիսկ ամենաաննշան ակնարկը կարող է համազգային վրդովմունք առաջացնել։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսկանդերների մասին Հայաստանի վարչապետի օրեր առաջ արած հայտարարությունը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել այստեղ Մոսկվայում։ Այսօր Հայաստանի վարչապետի խոսնակը հայտարարել է, թե Հայաստանի վարչապետը և Ռուսաստանի նախագահ վերջերս կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում իթիվս այլ հարցերի քննարկել են նաև Հայաստանի կողմից Իսկանդեր համակարգի կիրառման վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը։ Մեջբերեմ Մանե Գևորքյանի մեկնաբանությունից մի հատված։ Հայաստանի վարչապետն առկա փաստերի և տվյալների համադրության արդյունքում եկել է եզրակացության, որ իրեն այս իրավիճակի առնչությամբ ճիշտ չի զեկուցվել։ Հիշեցնեմ, նույն այս ձևակերպումներ ավելի վաղ օգտագործել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը, հայտարարելով, թե Հայաստանի վարչապետին մոլորության մեջ են գցել և իրականում պատերազմի ժամանակ Իսկանդերներ չեն օգտագործվել։ Վերադառնա Մանե Գևորքյանի այսօրվա հայտարարությանը։ Ավելին, վարչապետի հայտարարությունը ոչ մի կապ չունի ռազմական և ռազմաարդյունաբերական համագործակցության ոլորտում հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների բովանդակության և որակի հետ, կասկածշի հարուցում և այն հանգամանքը, որ ռուսական զենքը լավագույններից է աշխարհում։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է սերտ համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմական արդյունաբերության և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում և մտադիր է քայլեր ձեռնարկել այն էլ ավելի խորացնելու ուղղությամբ, նշել է Փաշինյանի խոսնակը։ Շատ կարևոր է, որ ճշմարտությունն այս հարցում վերականգնվեց, այսօրի պատասխան հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ինչևէ, պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե հայաստանյան զարգացումները հայաստանի ներքին գործն է։ Գոնե մինչ այս պահ այդպես է եղել։ Մինչդեռ Կրեմլի ամբողջական վերահսկողության տակ գտնվող Դաշնեն հեռուստաընկերությունները ռուսական Իսկանդերների մասին հայտարարությունից հետո խախտել են չեզոքությունը և մեղմ ասած քննադատում են հայաստանի իշխանություններին։ Ռուսական Դաշնեն հեռուստաալիքները երեք իրենց լրատվական ամփոփիչ ծրագրերում ծավալուն ռեպորտաժներով անդրադարձել են Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին։ Թե առաջին ալիքը, թե Ռասիա 24-ը շեշտում են, որ հայաստանյան այսօրվա խորը ճգնաժամի հիմքում ռուսական Իսկանդերների մասին հայաստանի վարչապետի հայտարարությունն է։ Պետք է շատ տարօրինակ երևակայություն ունենալ, ասելու, թե այս հրթիռների արդյունավետությունը 10% է։ Սա ինչ է նշանակում, այն թրջել է միայն 10%-ով, հեգնում է առաջին հեռուստաալիքի մեկնաբանը, հավելելով, թե նման հայտարարությունը խորը զարմանք է առաջացնում և խոսքը ոչ այն մասին է, որ բարձաստիճան պաշտոնյան պետք է առողջ մտածելակերպ ունենա, այլ գոնե այն մասին, պետք է գոնե տիրապետեր դպրոցում անցած մաթեմատիկայի առարկայի։ Նույն տրամաբանությամբ էր նաև Ռասիա 24-ի ռեպորտաժը։ Հայաստանյան ճգնաժամին անդրադարձել է նաև ռուսական մամուլը։ Ռուսաստանցի լրագրողները նկատում են, որ Երևանում ընթացող թե իշխանության, թե անդիմության կազմակերպած փողոցային ակցիաները մարդաշատ են և հանգուցալուծումը հնարավոր չէ այս պահին կանխատեսել։ Կոմերսանտը սակայն գրում է. Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, ում ռեյտինգը փլուզվեց Լեռնային Ղարաբաղի համար պարտված պատերազմից հետո, հույս ունի, որ փողոցը կերկարաձգի իր կյանքը իշխանության և քաղաքականության մեջ։ Դա կարող է աշխատել այն պայմաններում, եթե վարչապետի ընդդիմախոսները չկարողանան փողոցային զանգվածով ճնշում գործադրել նրա վրա։ Ընդդիմության հանրահավաքներն առայժմ սակավաթիվ են, ուստի իշխանության համար սպառնալիք չեն ներկայացնում։ Ռուսական պարբերականը մեջբերում է Ալեքսանդր Իսկանդարյանի մեկնաբանությունը, որն ասում է, թե Փաշինյանը չի սպառել քաղաքական գոյատևման բոլոր հնարավորությունները։ Փորձագետը չի բացառում, որ արտահերտ ընտրությունների դեպքում քաղաքական գործիչը նույնիսկ կարող է վերադառնալ իշխանության։ Կոմերսանտը մասնավորապես գրում է, թե իշխանության աջակցության մակարդակն այսօր կազմում է մոտ 30%, և հավաքելով 30% կարելի է մեծամասնություն կազմել խորհրդարանում։ Սա բացառված չէ, մեջբերում է հայաստանցի փորձագետի խոսքերը Կոմերսանտը։ Հավելեմ, ռուսական թե Դաշնային, թե Կրեմլից անկախ լրատվամիջոցները ակտիվ լուսաբանում են հայաստանյան իրադարձությունները, նույնիսկ ուղիղ եթերում ցույց տալիս բոլոր երթերը, որ անցնում են այս օրերին Երևանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հրաշտ Համրազյանը նախորդին զրուցել է ռուսաստանցի վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերի հետ, ով առավելապես մասնագիտացել է ռազմաքաղաքական ասպարեզում, ինչու են ըմբոստանում հայ զինվորականները։ Լսենք մեկ հատված։
Ձեր կարծիքով ինչու են զինվորականները, ավելի կոնկրետ գլխավոր շտաբը, ավելի քան 10 գեներալներ, 30 այլ սպաներ, այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը հայտարարությամբ հանդես եկել, պահանջելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Փաշինյանն ինքը սա գնահատեց իբրև ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Պավել Եվգենիեվիչ, խնդրում եմ, բացատրեք, թե դա ինչ էր, հեղաշրջման փորձ, թե սպառնալի կամ գուցե պարզապես անհամաձայնություն կառավարության հետ, ինչպես եք դա գնահատում։
Попытка или угроза переворота, а может просто несогласие с правительством, как вы оцениваете?
Не, ну это, конечно, переворот, это не пока, это не попытка, это военный переворот.
Սա իհարկե հեղաշրջում է, սա դեռ փորձ չէ, սա ռազմական հեղաշրջում է գործընթացում, դեռ չի ավարտվել։ Դա կամ կավարտվի վարչապետի հրաժարականով եւ երկրում իշխանապողությամբ, կամ կհաղթի վարչապետը, ապա դա արդեն հեղաշրջման փորձ կլինի։ Իսկ մինչ այդ այս ամենի ընթացքի մեջ է, այո, զինվորականները պարզապես միայն անհամաձայնություն չեն հայտնել։ Սա ոչ ոչ միայն Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, սա ողջ բարձրագույն ռազմական ղեկավարությունն է, որ անվստահություն են հայտնել վարչապետին, երկրի քաղաքական ղեկավարությանը եւ պահանջել նրա հրաժարականը։ Լատինական Ամերիկայի եւ այլ երկրների բոլոր չափանիշներով սա ռազմական հեղաշրջում է, դրա իրականացման գործընթացում։ Ինչու են նրանք այդքան դժգոհ Փաշինյանից, դե հավանաբար իհարկե սա բազմաթիվ հարցերի հետ է կապված եւ առաջին հերթին պատերազմի պարտության հետ։ Ինչպես Կուբացի հակահեղափոխականների կամ Կաստրոյի հակառակորդների խոզերի ծոցում անհաջող գործողությունից հետո, ասաց ԱՄՆ նախագահ Ջոն Քենեդին, իսկ ավելի ճիշտ առավել հանրաճանաչ դարձրեց ավելի վաղ արված մի արտահայտություն, հաղթանակը միշտ շատ հայրեր ունի, իսկ պարտությունը միշտ որբ է։ Իսկ Հայաստանում 44-օրյա պատերազմում կրած պարտությունից հետո այս պատերազմի տարբեր մասնակիցներ, ռազմական, քաղաքական առաջնորդներ, նախկին ղեկավարներ, ներկայիս ղեկավարներ մեղադրեցին միմյանց եւ այժմ դա հանգեցրել է լուրջ ներքաղաքական ճգնաժամի։
В Армении давно после поражения в 44-дневной войне разные участники этой войны, руководители военные, политические, перепихивают друг на друга бывшие руководители, нынешние руководители, перепихивают друг на друга вину. И теперь это привело к тяжелейшему внутриполитическому кризису. То есть он
Ընդհանուր առմամբ դա շարունակվում է զինադադարի պահից նոյեմբերի 9-ից ի վեր, բայց այժմ այն հասել է լուրջ իրավիճակի։ Ես իհարկե Մոսկվայում եմ, ոչ թե Երևանում, եւ ինձ համար որոշ չափով դժվար է դատել, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները Երևանում եւ որքանով է զինված ուժերի դիրքորոշումն ունի աջակցություն հասարակության կողմից, որքանով հասարակությունը շարունակում է սատարել Փաշինյանին, բայց որ սա ներքաղաքական լրջագույն ճգնաժամ է, այո, դա այդպես է։
Այս տարվա մարտի 1-ին բնորոշ է եւս մեկ կարևոր հանգամանք, եւ եթե չլիներ ներքաղաքական լարվածությունը, թերևս հենց այդ հանգամանքը կլիներ քաղաքական շրջանակների ու համայն հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Հայաստանի եւ Եվրոպական միության համաձայնագիրը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև համապարփակ ու ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որը քաղաքական շատ ավելի խորը համագործակցություն է ենթադրում Հայաստանի եւ Եվրոպական ընտանիքի միջև։ Ողջունելով իրենց իսկ բնորոշման պայս կարևոր հանգրվանը, Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն արձանագրում են այն համընկավ Հայաստանում սկսված դժվարին փուլին, որից դուրս գալու լավագույն ելքը հավատարմությունն է ժողովրդավարությանն ու մարդու իրավունքներին։ Հայաստանի համար այժմ դժվար ժամանակներ են, այդուհանդերձ Եվրոպական միությունը շարունակում է կանգնած լինել հայ ժողովրդի կողքին։ Եվրամիություն Հայաստան երկողմ համաձայնագրի կիրարկումը մեզ թույլ կտա ամրապնդել մեր գործակցությունը տնտեսության, կապի, թվայնացման և էկոլոգիական բարեփոխումների ոլորտներում, որոնք առանցքային են Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վերականգնման և երկարաժամկետ դիմակայման համար, հայտարարել է Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեյն, ընդգծելով ներկայիս անհանգիստ օրերին հաղթության պահպանումը ժողովրդավարության և սահմանադրական կարգի նկատմամբ հարգանքը առանցքային նշանակություն ունեն։ Անցած շաբաթավերջին, երբ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը պահանջեց վարչապետի և կառավարության հրաժարականը, վարչապետ Փաշինյանն էլ այդ քայլը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց, պաշտոնական Բրյուսելը զսպվածության կոչ արեց բոլոր կողմերին, հորդորելով խուսափել ցանկացած գործողությունից, որ կարող է էլ ավելի սրել իրավիճակը։ Հայաստանի սահմանադրության համաձայն զինված ուժերը պետք է չեզոքություն պահպանեն քաղաքական հարցերում և մնան քաղաքացիական վերահսկողության ներքո, հայտարարել էր Միության արտգործնախարարության խոսնակը, հավելելով, ժողովրդավարական ու սահմանադրական կարգի պահպանումը միակ ճանապարհն է, որով Հայաստանը կարող է արդյունավետորեն հաղթահարել այն մարտահրավերները, որոնց առջև կանգնած է։ Արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը իր հերթին ընդգծել է, այսօրվանից ուժի մեջ մտնող նոր համաձայնագիրը վկայում է, որ Հայաստանը հավատարիմ է ժողովրդավարական սկզբունքներին և օրենքի գերակայությանը, ինչպես նաև բարեփոխումների ավելի լայն օրակարգին։ Հենց այդ բարեփոխումների իրականացման գործում է, ըստ Բորելի, Բրյուսելը աջակցել է և կշարունակի աջակցել Երևանին։ Համաձայնագրի նպատակն է քաղաքական, տնտեսական, առևտրի ոլորտներում նպաստել Հայաստանի բարեփոխումների հետ կապված մարտահրավերների հաղթահարմանը և մարդկանց կյանքում մտցնել դրական փոփոխություններ, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Հայաստանի և Եվրամիության միջև այս համաձայնագիրը ստորագրվել էր 2017-ին, դրա վավերացման համար պահանջվել էր մոտ 3 տարի։ Հայաստանի կառավարության հաղորդումը պաշտոնական Երևանը մոտ 8 տարի ժամանակ ունի փաստաթղթի բոլոր դրույթներն իրականացնելու համար։ Ակնկալվում է, որ այդ բարեփոխումների ավարտին հայաստանյան տարբեր ոլորտներ, սկսած տրանսպորտից մինչև սպառողների իրավունքների պաշտպանություն, կմոտեցվեն Եվրամիության չափորոշիչներին։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։